микрофон алдында ол Суқырмаш бүгінгі тапшыруда. Узған атна оқиғаларына күзәту білен таныштырарбыз. Түркия халқы өз иліндегі мәғариф тұрмышынан қанағат түгіл. Ата-аналар дайми рәуіште өткеріліп тұрған реформаларға ризасызлық білдірі. Яңа оқиылы башлануы білен студентларының тұрмышы да жанлана. Қазанда күзін өтешек татар дискетүклері, татар яшлерінің ижаты, һәм башқа бик көп түрлі әйберлер турында азатлықның қызған таба тапшыруында тыңлағыз. Бұлар барысы да бүгін азатлықта сағат ақырына қадар бірге болайық. Азатлық радиосы сөйлейм. Россия октябрь айында қышқы уақытқа көшерге жиынам. Шалының қойбір іштимағи милли ойышмалары уақытына өзгердуге қаршы. Іштимағи харакет вәкілері бұ хақта сонырақ өзләрі сөйлер. Башта сөз Наиф Ақмалға, ол ұзып барушы атнаның ең мүхим уақиғаларын іске түшірі.
Бұ атнаға барлық мүсілман дүниесі білен бірге тотар башқыртлар да Ураза ғайтын бәйрәм етіп кірді. Көпкіне мәғариф китаплары авторы бүгінгі күнде пенсияда болған Суфия Ғалиева Азатлық радиосына бәйрәм хисләрен былай уртақлашты.
Әлі бәйрәм һаман дәвам итә. Беренче көнне бәйрәмнең рәхмәт мәшәт тулып халык булды. Яшьләрнең хөрмәтле гызман хәзрәте безнең тыңлауларын карап, җылы-җылы телевизордан аерыла алмадым.
24 сентябрьдә Мәскәүдә Россия ислам дөньясы тутырклык өчен хезмәттәшлек дигән темага халыкара конференция узды. Онда катнашкан Мәскәү мэры Юрий Лужков: "Җәмих мәчетен элекедән 10 тапкыр зуррак итеп яңадан төзибез. Мин үзем Мәскәүнең һәр бүлегендә бер мәчет төзү ягында" дип белдерде. Русия Дәүләт Думасы депутаты, Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Илдар Гыйлметдинов аның сүзләренә хуплау белдерде.
Лужковның чыгышы гомумән мен ашады әлбәттә, чөнки Мәскәүдә бик күп мусульманнар яши һәм аларга бу мөмкиндә үзләренең дини мөмкинчелекләрен эшләү өчен әлбәттә тиешле дәрәҗәдә күләмдә мәчетләр юк. Үзегез күрәсез, менә инде зур бәйрәм булган саен менә шушы үзәк мәчеттә дә башка мәчетләрдә дә халык бик күп булган, әлбәттә бу ничек әйтәмсез инде. Бик күп кешегә уңайсызлык тудыра, бик күп алар зарланалар, мөмкинчелек булмаганга, әлбәттә менә аның бу сүзләре үзәк мәчетне дә тиешенчә эшләп бетерү буенча һәм киләчәктә тагын башка мәчетләрендә шу әлбәттә бу бик дөрес юнәлеш.
Европада АҚШның ракета қолқаны түзу планын үзгәртү турында иғлан иткән президент Барак Обама бу карар Русиягә ясалган ташлама түгел диде. Мәскәү өлке президент Джордж Буш чорында әзерләнгән бу планга кискен ризасызлык белдереп килә иде. Шулай да Обама журналистларга Мәскәү бу карардан соң тынычланыр дип өметләнүен әйтте.
My task here was not to negotiate with the Russians.
Минем максатым русиялеләр белән сатулашу түгел. Безнең саклану сәясәтен алар билгеләми. Американ халкын, Европадагы хәрбиләре безне һәм биректаш илләрне ничек сакларга икәнен без үзебез хәл итәбез. Әгәр инде бер уңайдан русиялеләр дә тынычлана икән, һәм дә Иранның атом ракета программы мәсьәләсендә безнең белән тыгызрак эшли башлый икән, бу өстәмә бер бүләк дигән сүз.
That's a bonus.
Бу атнада күренекле әдәбият галиме профессор Язучылар берлеге әгъзасы Мирас вакфын оештыручы Флюн Мусин вафат булды. Татарстан фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият сәнгать институты хезмәткәре, филология фәннәре докторы, ел башында 70 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үткән Флюн аганы 23 сентябрьдә иҗатташ дуслары, хезмәттәшләре Киндри бистәсе зиратында соңгы юлга озатты. Галим Хатип Миңнығолов аның турында былай диде.
Татарның теге әдәбияты теле өчен көрәште. Һәм инде 80-нче елларда үзгәртеп куруның башында торды. Һәм аннан үзе теләп тә, аннан шинде югары ишмаларның үтенече белән дә, төрле ишма үтенече белән дә ул чит төбәкләргә, мәсәлән, мин беләм әле Курган якларына, Екатеринбург якларына, Петербургларга барганы. Һәм кайда гына барса да ул татар мәнфәгатен яклап, һәм бер үк вакытта теге дәүләти фикерләр үзенең фикерен дә җиткерә белде. Аннан Флюн Муслахулның бер бик яхшы сифаты аның менә шушы Гаяз Исхакыны кайтару. Гаяз Исхакыны кайтаруның башында торды. Мирас фонды оештырды. Аның җитәкчелегендә аның инициативасы белән һәм монда безнең башка мирашында элек онтылган совет чорында телгә алырга ярамаган әдипләрне, галимнәрне шушында өйрәнү, аларның әсәрләрен хезмәтләрен бастыру, укучыларга җиткерү башланды.
Уфада мәгариф системында милли компонентны яклап пикет узды. Башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы уздырган җыенда оешма җитәкчеләренең берсе Тимур Мөхтәров та чыгыш ясады.
Милли региональ компонент кына безгә илдин патриотларын тәрбияләргә ярдәм итә. Шуга милли региональ компонент төшенсәһен законга кайтарырга кирәк. Кардәшләр, 309-нчы законда юкка сугару талабы менән Башкортстанның дәүләт йыелышы рәисе Толкачев Рәсәйнең дәүләт думасына сыгырга тиеш. Ә Башкортстан президенты Рахимов телебезне хаклау өчен көрәшәме? Юк. Әлеге вакытта без аның телебез өчен Рәсәй трибуналларында сыгыш ягынын күрмәне. Без президентыбыздан шуны талап итәбез. Телебезне хаклап калайык. Башкорт менен башкортча сөйләш. Теле юктың иле юк. Теле юктың иле юк. Теле юктың иле юк. Теле юктың иле юк.
Найф Акмал узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләнебез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Русия октябрь айында кышкы вакытка күчәргә җыена. Чаллының кайбер иҗтимагый милли оешмалары вакытны үзгәртүгә каршы. Моннан тыш алар Татарстан һәм Башкортстандагы 2 сәгатьлек вакыт аермасын бетерүне сорап, республика җитәкчеләренә һәм парламентына мөрәҗәгать әзерләде. Бу чара татар-башкорт аралашуын җиңеләйтәчәк дигән фикердә торалар. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Татарстан һәм Башкортстандагы вакыт аермасын бетерү башлангычы белән Татар иҗтимагый үзәге һәм Шаллы Болгар клубы әгъзалары чыкты. Шушы хакта мөрәҗәгать әзерләнеп, ул Болгар клубы утырышында иҗтимагый үзәкнең атналык җыелышында тикшерелде һәм кабул ителде. Уфага һәм Казанга җибәрелергә тиешле мөрәҗәгатьтә мондый юллар бар. 1917 елгы инкыйлабка кадәр Татарлар һәм башкортлар бер төрле вакыт белән яшәгәннәр. Хәзер Татарстан Мәскәү вакыты белән яшәсә, Башкортстанда вакыт бездәгедән 2 сәгатькә алда. Мондый аерма Татарстан һәм Башкортстанның икътисади һәм хуҗалык үсешенә, халыкларның аралашуына комачаулый. Кеше сәламәтлегенә дә зыян китерә. Шушы һәм башка сүзләр язылган ике республика президентлары Минтимер Шәймиев һәм Мортаза Рәхимов исеменә кабул ителгән мөрәҗәгать хакында Шаллының Болгар клубы рәисе Габдрахман Җәләлетдинов азатлыкка мондый фикерләрен әйтте.
Кешеләр табигый вакыт белән яшәргә тиеш. Әмма Татарстандагы, шулай ук күршебез Башкортстандагы рәсмиләштерелгән вакыт табигый вакытка тәңгәл килми. Ул рәсмиләштерелгән вакыт табигый вакыт белән чагыштырганда Татарстанда 1 сәгатькә артта, ә Башкортстанда 1 сәгатькә алдарак. Белгәнебезчә, Татарстан Мәскәү вакыты белән яши, ә Башкортстанда вакыт бездән 2 сәгатькә алдарак. Шушы 2 сәгатьлек аерма сәбәпле Татарстан белән Башкортстан арасында икътисади элемтәләр кыенлаша. Халыкларның Бигрәк тә татарларның һәм башкортларның шәхси аралашулары да читенрәк була. Шундый ясалма кыенлыклардан чыгу өчен без ике тәкъдим бирәбез. Беренчесе, Татарстанда кулланышта булган Мәскәү вакытын үзгәртергә, 1 сәгатькә алга җибәрергә. Икенчесе, Башкортстандагы рәсми вакытны 1 сәгатькә артка җибәрергә. Рәсми вакытларны шулай үзгәрткәннән соң Татарстанда да, Башкортстанда да бер үк вакыт белән яшәү килеп чыга. Һәм табигый вакыт белән яши башлый халыклар. Сәламәтлеккә дә файда булачак. Ике тугандаш халыкның үзара аралашуы да җиңеләячәк. Шушы тәкъдимне Татар иҗтимагый үзәге исеменнән һәм Ярчаллы Болгар клубы исеменнән Татарстан һәм Башкортстан җитәкчеләренә юллыйбыз.
Шунысы иғтибарға лайық. Вақыт айырымлықларын бітіру турында Мәскәу һәм Киев арасында да бірқадар сөз болды. Быйылның июн айында ЛДПР фиркасы жетекшісі һәм Дәүләт Думасы рәйсе орынбасары Владимир Жириновский Украина телевидениесенә әңгәмә бирә. Анда ул Русия, Украина һәм Беларус кебек славян дәүләтләренең алға китеше өчен берләшергә чакыра. Шушында ук Владимир Жириновский Русия һәм Украина якынлыгын тизләтү өчен Киев үзенең сәгатен Мәскәү вакытына дөресләргә тиеш дигән фикерне әйтте. Билгеле булганча, Киев вакыты Мәскәүнекеннән бер сәгатькә алда. Шалланың Болгар клубы рәисе Габдрахман Жәләлетдинов үзләренең мөрәҗәгатьләренең Жириновский белдерүе белән уртаклыгы юк, күрше Башкортстанның эчке эшләренә дә тәкъшинмибез ди. Менә сезнең шушы вакытларны тигезләү буенча мөрәҗәгатегез күрше Башкортстан Республикасының эчке эшенә тәкъшинү булмыймы?
Бу табигый факторларга нигезләнгән тәкъдим берничек тә Башкортстанның эчке эшләренә тәкъшинү була алмый. Бу ирекле дусларча тәкъдим. Теләсәләр кабул итәләр, кирәк тапмасалар кабул итмиләр. Әлбәттә, Жириновскийның тәкъдиме безнең тәкъдим белән чагыштырганда бөтенләй башкачарак. Анда ниндидер башка факторлар бар. Безнең тәкъдим кабул итерлек, нигездә кабул итерлек. Ә Жириновскийның тәкъдиме ул бик катлаулы тәкъдим.
Габдрахман әфәнде, менә шушы мөрәҗәгать инде Болгар клубында да тикшерелде. Шушы Болгар клубының әгъзалары барысы да шушы мөрәҗәгатьне хуплыймы? Башка төрле фикер әйтүчеләр дә бармы?
Булай булды эшләр. Болгар клубы әгъзалары да, татар иҗтимагый әгъзалары кебек үк бу тәкъдимне яратып кабул иттеләр. Каршы фикерләр булмады.
Әлбәттә, Казан һәм Уфа вакытларын тигезләү турындагы мөрәҗәгатьнең нәтиҗәсе хакында сорау туа. Ләкин нәтиҗәгә кадәр мондый сорау күтәрелә. Кабул ителгән мөрәҗәгать ике республика парламентларына, президентларына барып ирешерме?
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркия халкы үз илендәге мәгариф торышыннан канәгать түгел. Мәктәп һәм югары уку йортлары яшендәге балаларның ата-аналары даими рәвештә үткәрелеп торган реформаларга ризасызлык белдерә. Балаларының белем алу урынына корбан тәкәләренә әйләнүенә борчыла. Төркиянең яшәү өчен бернинди уңайлыклары булмаган Ирак төбәкләрендә соңгы елларда бихисап университет ачылды. Эш таба алмаган дипломлы белгечләр булай да күп. Бер үк вакытта Төркия дә миллионлаган кеше укый яза белми. Укый елы башланганда мәгариф өлкәсенә күзәтү белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
24 сентябрьда башлангыч һәм урта мәктәпләр өчен укый елы башланды. Рамазан бәйрәме аркылы быел мәктәпләр бераз сыңгырак калып ачылды. Башлангыч урта һәм махсус һөнәр мәктәпләрендә бу ел 14,265,000 бала укыячак. Бу укучыларга 600,000 тирәсендә укытучы белем бирәчәк. Әле бу санга балалар бакчасына барган 800,000 бала белән аларны тәрбияләгәннәр керми. 2,300,000 университет студентының уку елы исә 2 атнадан соң башлый. Аларга исә 96,000 профессор, доцент һәм башка академиклар белем бирәчәк. Димәк, 18,000,000-дан артык бала, яшь үсмер, укытучы һәм аларның ата-аналары өчен уку-укыту чоры башлана. Төркиядә 32,668 еллык башлангыч мәктәп белән 4,000-дән артык урта мәктәп бар. Башлангыч мәктәпкә исә 10,000,000-дан артык укучы йөри. Димәк, бу һәм киләсе атналар июнь азагына хәтле укучылар, укытучылар һәм аларның ата-аналары, ягъни 50-55 миллионның тормышында төп темаларның бере булачак. Ата-аналарның кайгысын, балан ничек укыячак, мәктәбе җылыначакмы, укытучысы яхшымы булачактан тыш, транспорт, аш-су, киім-салым, китап-дәфтәр һәм башка чыгымларын ничек каршылаячакбыз булачак. Tabiri ekonomik kriz şartlarına bular gadel sıravlar. Misal için okuçularının zor ilişi yaşayan İstanbul'da transport beyeleri 3 kilometre gahatle 135 lira yani 100 dolar bulacak. Türkiye'deki bu yılgı okuyulu baytak problemalar bile başlığına. Radikal gazetesi 150 bin okutucu ciddi deyip yazı. Şu sebeple de sınıflar ifrat derecede tıkız. Almanya bilen Grecia'da sınıflar 24 kişilik bulsa, Türkiye'de bu ortaça 60 kişilik. Kaybır sınıflarda okuçular sanı hatta izgedecide. Milliyet gazetesinden Mağarif İşleri Bilgeçi Abbas Güçlü'nün 24. sentyabrda Mağarif'te ütken günlerini izleyecek bizimi rubrikalı makalesinde Türkiye'de Mağarif'nin ayanıç haline kıskaça analiz yasalı. Onun fikrince okutuculuk sisteması bu hatli degerenasyaga uçramagan idi. Orta hem yukarı mekteplerge kiri için bilgilengen imtihanlar hem onun neticesinde barlıkka kilgen hususi kurslar Mağarif'nin hem mektepten aldığına uzdular. Mağarif'nin sifatı ifrat düştü. Çit dilde okutu yok bulu derecesine ciddi. Hünerçilik okutu cimirildi. Okuçular bir tuktavsız üzgertilgen sistemalar akıllı tecrübe obyektine evrildiler. Stipendiyeler yol akçasına da ciddi. Okuçularının yartısı tulay tırak ciddi varkılı öysüz kaldı. İlinin her bir Puçmağında bir nindi de infrastrukturası bulmagan üniversiteler açıldı. Eli de oku yazabilmegen milyonlagan kişi var. İn ayanıcı Mağarif ayırmalık yasa üzünçeligin yugalttı. Diplomlu işsizlerinin sanı 100 binler geyreşti. Sıngı ciddi yılda AK Parti'ye hakimiyeti çorunda yakşı bir nerse de işlenmedi mi? Tabii yaşlandı, lakin gitmedi. Her bir öyde 3 bala hem 100 milyonluk Türkiye hıyallagan hakimiyet, 100 balılar için temin etken Mağarif hem tırmış standartının onda birine başka balılarga da temin ete alsaydı. Mene bunlar Milliyet gazetesinde basılgan Abbas Güçlü'nün sözleri. Türkiye'de bu yılgı oku yılı ütken yıldaki problemlerinin zor ilişi çeşirmeye başlandı. Kıskası Türkiye'de Mağarif sistemasında zor üzgarışlar yasalı o şart. Lakin hükümet buna akça sarı fitüden tartına. Çünkü Mağarif ülkesinde onayga taban terakkiyat için bir niçe 10 yıl vakit gerek. Bir nindi de partiye o hatlı uzak hakimiyette kala almayacakın, yani mandi bir reformanın üzerine fayda getirmeyecekin bile. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlik.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкындарда, интернетте һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Тормыштагы төрле вакыйгалар аркасында кешеләр бер-берсен югалта, аралашудан туктый, ләкин онытмый. Менә шундыйларга ярдәмгә азатлык дулкыннарында югалсам да көтсең мине тапшырышыга. Бу тапшырына Казан студиясендә Мәликә Басыр әзерләде.
Фәрзәнә Кулиева әтисенең икенче хатыныннан туган сиңлесен эзли. Галләм яки Галәмиддин Мөхәммәт Шәриф улы Кулиев Омск өлкәсе Тара шәһәрендә туган. Туган елы 15 сентябрь 1906 ел. Репрессияларында бабасы атылганнан соң аны халык дошманы баласы дип 1938 елның февралендә алып китәләр. Ул Воркута-Котлас тимер юлын салуда хезмәт иткән. Анда ул 6 ел буе тәгәрмәч белән ташлы ком ташыган. Аннан соң аны Ярославль өлкәсе Углиш төрмәсенә алып китәләр. Анда ул 4 ел. отыра. Анда аның икенче хатынынан кызы туа. 1948 елның февраль айында туған сыңлысын исемен дә кайда яшәгәнен дә белмичә, тик яхшы мөнәсәбәтләр белән генә Галәмәтдин Кулиевның беренче хатынынан туған кызы Фәрзәнә Кулиева изли. Фәрзәнә Пакулиева 55 елдан бирле Казанда яши. Инде лайыклы ялда. Ул репрессия корбаннары җәмгыятен җитәкли. Азатлык радиосына ни өчен килүе турында ул булай диде.
Минең ничә еллар буе акылым җиткәч, тормышның бөтен ачы төчесен күргәч, мин хәзер шундый уйга килдем. Минең куадыр сиңлем яши. Без яшьлек белән ахмаклык белән белешмәгәнбез. Әтием минең кайтты 1948 елда, миңа ул вакытта 10 яш иде. Аның анда кичкенә кызы туган. Безгә бер нәрсә дә әйтмәделәр. Ул кайту белән әнием посылка җыеп, алар җибәргәннәр төрмәгә ул кичкенә балага кием салымнар. Посылка кирәйләнеп кайткан. Адресат выбыл дип әйткәннәр. Чөнки ул ханым минең инде әтиемнең икенче хатыны азат ителеп өенә кайтып киткән ул баласы белән. Ул вакытта хатын-кызлар төрмәләрдә бала табырга тырышканнар, чөнки бала тапкач аларны өйләренә озатканнар. Ярославль өлкәсе Углич шәһәрендә ул 4 ел гомерен сарыф иткән. Ул Углич төрмәсе 4 километр булган. Исең акылың китәр. Бер зур шәһәр кебек 4 километр 4 километрга шундый төрмәләр булган. Менә мин теплоходта барган идем. Шул Угличны күрермен, нинди төрмәләрдә әтим утырды икән дип. Туман аркылы безнең теплоход озак торып, мин төнне генә без барып җиттек Угличка. Мин Углич шәһәрен күрү бәхтенә ирешә алмадым. Менә минең әтиемнең шунда кызы туган. Мин аның исемен дә кем икәнен дә, ул ханымның кем икәнен дә, бер нәрсәне дә белмим. Минең йөрәгем тик әрни. Мин ул сеңлемне күрәсем килә. Бәлки ул яхшы тормышта торадыр, бәлки ул азапланадыр. Әгәр дә авыр тормышта торса, мин аңа ярдәм итер идем. Чөнки минең бөтен каныма сеңгән кешегә ярдәм итү, мин репрессия корбаннары җәмгыятен җитәклим. Бөтен мохтаҗ булган кешеләргә нәрсәдер миннән сорасалар, шундук мин ярдәм итәргә тырышам. Сүз белән дә, аннан соң безнең акчалар бар, бераз безнең спонсорлар биргән шул акчалар белән ярдәм итәргә ашкынып торам. Ә минең куадыр сиңдем яши, мин аны белмим. Мин менә бик тә ышанам, ул миңа ошагандыр. Чөнки безнең бөтен балалар әтимә ошаган. Аның геннары бик көчле булган, Кулеевлар гены. Мин улем ул сиңдем дә минең әтимә ошагандыр. Без бер-беребезгә ошаганбыздыр дип. Ул миннән 10 яшка кичкенә. Ул шул 1948 елның февраль аенда Ярославль өлкәсе Углич төрмәсендә туган. Аннан соң аны азат иткәннәр әнисе белән. Кем булса да, менә мин мөрәҗәгать итәм. Бәлки бу тарихны кемдер тыңлар, аңлар, миңа хәбәр итәрләр. Юк микән минең куядыр, табылмас микән минең сеңлем. Минең исемем Кулеева Фәрзәнә Галләм кызы. Казан шәһәрендә мин яшим. Минең адресымны Азатлык радиосы аркылы таба аласыз. Бик тә ышанып, бик тә көтеп калам.
Фәрзәнә Пакулеева әтисенең икенче хатыныннан туган сеңлесе турында бер нәрсә дә белми. Әмма ул әтиемнең яраткан татар халык җырын уйылны башкарсам, бәлки сеңлем әнисе сөйләвеннән әтисенең яраткан җырын ишетеп, мине үзенә ышатып таныр дип уйлый.
Минең җырлы башлавым әтиемнең җырларын искә төшерүдән башланды.
Фәрзәнә Кулиева ул үзе шундый пөхтә, җитди, яшьләр кебек барысына да җитешә. Гөлҗамал фольклор ансамблен җитәкли. Казандагы Оскар җыр яздыру студиясендә татар халык җырларын тәлинкәгә яздырган. түрлі ял йыртларына барып концертлар ұйыштыралар. Ферзенат Пабашқаруында инде бик тансық болған татар халық жыры «Вағда» жырынан үзік тыңлағыз.
Таң атқанда салқын чишме бойында Ұшыраштық біз еркім білен тағында Көкте болын тұлған еді Сандуғач татынған еді Біз айрылып кеткен чағында Без айрылып кеткен чағында Көңілі нектір яман солы мұңланам Сенің ұтларында янам мен хаман Еш ерегім сен ярсыма Дауылдансың дингістына Сағышларым бітер бір заман Еш ерегім сен ярсыма Дауылдансың дингістына Сағышларым бітер бір
Ферзана Пакулиева турындағы тапшыруны Азатлық радиосының интернет сахифасынан іздеп тауып бола www.azatlik.org. Һәм инде Азатлық радиосының Қазан студиясына 8843-5705-246 телефонына шылтыратып білә аласыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, туғаннарыгызны эзләгез. Эзләгәннәр табыла. Олы юлның тузаны деп аталған татар халық жырын Азатлық радиосы тыңлаушыларына Фәрзана Пакулеева башқаруында тулысынша беребез.
Oh,
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барса да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сентябрь айында яңа оқу йылы башланды. Яңа оқу йылы белән студентларның тормышына җанлана. Җәйен кайсы ялга, кайсы эшкә таралышкан студентлар кире бергә җыелды. Казанда да татар дискәтүкләре сезоны башлана. Азатлыкның кызган таба тапшыруының бүгенге кунаклары дискәтүкләрдә чыгыш ясаучы диджейлар, җырчылар Шәкүр һәм Эмил. Аларның берсе татар эстрадасын тәнкыйтьли һәм моң сурак җырлар яза, икенчесенең иҗаты күңелне күтәрә. Үткән җәй һәм алда булачак чаралар, моннан тыш татар яшьләре тормышындагы башка яңалыклар турында алар кызган табаның хуҗасы Рөстәм Исхакыйга сөйләде.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Әйсәмс кызлар егетләр, без үткән тапшыруда татар дискәтүкләре турында сөйләшә башлаган идек, аерым алганда без татарлар дискәтүге турында сөйләштек. Һәм инде анда яшьләр татар дискәтүкләрендә нәрсә ошый, нәрсә ошамый, нинди көйләр яңгырый, нинди диджейлар була, нинди җырчылар була. Әз генә әйтеп киткәннәр, инде бүген менә октябрь аенда булачак зур бер концерт дискәтүк турында сөйләшербез. Ул музыкаль десант дип атала, һәр ел була. Узган ел пирамида күңелләшү үзәгендә булган иде. Быел инде Эрмитаж төнге клубында булырга тора. Һәм анда бик күп җырчылар катнаша, әлбәттә. Ул җырчыларны хәзер монда студияга чакырсак, студия урыны җитмәс иде. Шуңа күрә без шушында катнашучы ике башкаручыны кунакка чакырырга булдык. Ул безнең Шәкүр һәм Эмил Айзатулла. Ничек егетләр, хәлләрегез?
Ярый, Аллага шөкер.
Шәкүр, инде менә кайчандыр син әйткәнең, ничектер менә сәхнәдән китәм, шундый сүзләр ишетелгән иде. Тавышыңа ниндидер булганында?
Тавышка икенче тапкыр тамак сескаларына икенче тапкыр операция булды. Түзәлеп килә, Аллага шөкер. Һәм инде 3-нче альбом чыгарганнан соң түгел, бу түгел мәгълүмат, мин инде сәхнәдән зур сәхнәне калдырырга үземә сүз бердем.
Бүгенге көндә 3-нче альбомны әзерләп ятасың.
Әйе.
Эмил Айзатулла, шулай ук шаушулы башкаручы. Син ни хәлләрдә альбом чыгардыңмы? Нишләп ятасың?
Альбом чыгармадым. Хәлләр минем әйбәт, эшләп ятабыз. Альбом пока чыгармадык. Ноябрьләр аенда уйлыйбыз инде чыгарырга. Алла берсә алла.
Көтәбез, көтәбез.
Эмил, көтәбез, без көтәбез.
Зак көтәбез инде.
Музыкаль десантка нәрсә әзерлисез? Нәрсә башкарачаксыз? Конкрет килгәндә
бер яңа җыр була инде, популярный Телген жер була инде.
Ике жер башкарасыз.
Ике жер була инде. Мине аңлатып әйтмәсең, аның янына китсән. Ялган белән яшәп булмас, тормыш таптымыш булмас. Тыныш булмас.
Мин бит алар карамыйм. Шәкүрсен?
Әйе, без, менә Эмил, үзе ике җыр җырлыйм, мин ике җыр җырлыйм, менә берсе Илнас Фюлин белән, билгеле нинди җыр икәнлеге, ә икенчесе...
Минем заманаммы?
Әйе.
Сугыз катлы йортларда, газапларда үтә яшьлек, һәм мин моны күреп үскән, язмышыннан да рәхимсез. Кабат үземне юатам, барысы да яхшы булыр, әммә ышанычым сүнә, таба алмыйча чыгу юлын. Газетада сары статья, хәкъ журналистлар, алар акча диеп үлә, ышандырып ялганга, бар булган Күрә торам, мин уйланып, карап торам Пафос, ахша һәм ялган Әйе, бу минем заманам
Икенче җыр, ул инде минем икенче альбомымнан бары тик уйларым дип атала. Дус егетем белән Рустам белән дуэт.
Булай, анда тагын кемнәр булачак? Менә хәзер инде тулырак әйтә аласыз бу шара турында.
Дилән Нигматуллина була, Салават Миниханов, Ландыш Нигматжанова, Иркә, Ленар Сайфиев,
Шакур була,
Эмиль Айзатулла була,
Мунир Рахмаев була.
Ялышмасам, Ильнас Сайфиуллин, Ильнас Бах, Эссе,
Алина Шәрипҗанова, Гүзәл Уразова,
Сайфиевлар, икесе дә Сайфиевлардан булачак, Сембел Белалова,
Артур Хафизов,
Артур Хафизов булса Болат Зиганшында була, Ким Рифат, Роберт Ямгуров,
Ильнара Нурмахаметова,
Лилиан Ирназарова, Ильнура Ират,
Ильвина,
Залия,
Альбина.
Һәм инде менә кызларның зур мәхәббәте, ул инде DJ Радик Мәскәүдән специаль рәвештә менә музыкаль десант өчен
кунакка килә.
Казанга кайта, кунакка. Һәм инде чыгыш ясый. Танышуга бер минут кала. Танышуга күңел ачыла Йөрәкләр бергә Яна, яна, яна Әнді тапшырының олы барышылары, ол Гүлнас Сафарова, әменде Искандер Хайруллин.
Тапшыру бұла мұны бұл музыкалды сан?
Ну, ол шындай тапшыру рақ бұла. Ең, шоу программа.
Бұл шараны мұстығы шындай премиялары зор шетел шоу тамашалар бұлан шағыштыр бұлам.
Міне, менің ойлауымша, мұндай шағыштырулар дұрыс түгел дұралар. Шынки біздің татар этносы рус музыкасынан, яки шетел музыкасынан нық айрылып тұра.
Жаршыларға келгенде олар міне бик популяр яш башқарушылар. Өзегіз не дәрежеде?
Мәселен, өзіме қалғанда мен бірнешікті айта алмаймын өзім популяр ма, жоқ екенлігін.
Менің үшін айта алмасам, мен үшін айта алмаймын.
Міне, мәселен, менің үшін музыка ол көңілге тұрылып бір шығыл. Мен ашығам, мен оның шығылына, мен бар бір анда, бар менің фанатларым жоқ ма? Мен айтқанымша, мені бірер кіші тыңласа, бір ғана кіші тыңласа, мен оның үшін жат айтам. Бұл музыкал десант ол, міне, өзегіз қорағыз, бүгінгі күндерде хатта татарша сөйлеше білмеген яшьлер татар музыкасын тыңлай башлыйлар. Хәм бу шулай ук, нинди бер зур киртим, зур илеш.
Шинчи ел рәттен бу музыкаль десант Татарстан буенча шәһәрләрдән шәһәрләргә
сәяхәт,
тур башта җәй көне, әйме? Менә инде бу гала концерт, гала йомгаклау чарасы.
Менә
ел бардыгыз мы менә Татарстан районнар буенча?
Бардык.
Беренче шәһәрдә булды ул.
Беренчесендә бардык инде.
Хәтерләсәң, иң шәп концертны үткән елда, минем хәтеремдә ул Нурлатта иде. 3000-гә якын кеше сәхнәгә чыккач, синең җырыңны кушылып җырлады.
Бу елда мин менә дөресен әйткәндә Нурлатка барып булмады быел. Сөйләгәннәр иделәр. Нурлатта быел шулай ук күп кеше булды диделәр.
Нурлат чыннан да яхшы, якын итеп кабул итә. Яшьләрне чыннан да.
Бызылып китмәгәннәр.
Әйе, молодцы. Потому что мы татары. Т и мы можем.
Без булдырабыз.
Бүгінгі күнде татар эстрадасы, татар эстрадасының яш буыны, шыннан да зур үсеш алды. Мен де бір орында тұрмаймын, хәтерлесем, бик көп мәртебе мен оның турында сөйләгән идем. Хәр инде қойындарға тотынып жырламайлар. Аллаға шүкір. Рахмет сиңа, сен ишеттің мені. Рахмет ясын сен, Аллах тағала. Не, Шишмә янында, қойын янында жырламайлар. Хәр клиптар шырәләр. Демек инде клиптар үстінде режиссерлар уйлый. Өзгерешләр бар, шыннан да зур. Хәтта аранжировкаларын тыңлап қарасаң,
қайсы дүние режиссер үстісің? Мәше популяр музыка ма, попса ма, әлә хип-хопта ма, башкасында ма?
Хип-хоптан алсаң да, R&B-дан алсаң да, мына бу юнәлешләр татар эстрадасына кергәч, курыкмыйча әйтәм, кой бер җырчыларын кысып чыгардылар татар эстрадасыннан.
Мына бер җырымны ишеткәнем, хәзер исемен хәтерләмим. Сәхнәнең шын йөзе, әйе. Мына анда тәнкыйт сүзләре бар кемгәдер, нәрсәдер җырчылар үзләре бу җырларга нәрсә дип әйтә, сиңа әйткәннәр юкмы?
Кимсе берсе дә килеп бер сүз әйтә алмады.
Әлесенә куркалар
әйтә алмады түгел, берсе дә килеп бер нәрсә әйтмәде әлеге мизләрдә. Ә мин нәрсә куркырга? Мин бит чүкеш тотып йөрмим кулга. Әйтә сүзе булса кешенең ул килеп әйтә аны.
Бу синең үз сүзләрең менә бу башкарудагы сүзләр.
Мен һәр вакытта үз сүзләремә язам. Бу минем фикерләрем, бу минем уйларым. Җитте халыкны буш кирәкмәгән җырлар белән тутырырга.
Мәсәлән,
аннан гына түгел, менә ишетсәң тәнкыйть сүзләрен ул җырда син аңларсың, кем турында сөйләгәнемне. Кеше менә син җырлыйсың икән, син сәхнәдә дә, сәхнәдән тыш та үзең булып калырга тиеш. Бу минем фикерем. Кайбер кешеләр җырларын җырлыйлар, дөреслектә чынлыкта түгел, менә шулай. Кеше һәр вакытта үзе булып калырга тиеш. Бернигә дә карамастан.
Мәсәлән, ол Илсияне, бунтар жарлышын барын, тик Илсия хәтереңдәме? Татар жыры, 7-нче ел президентыбыз шунда иде. Тик президентка хат жырын, мин нектер ишетмәдем. Мин бу хакта озак уйландым, тик мин генә ахырысы. Ялгышмасам, бу хакта хәтта сиражи язмады. Һәр бер нәрсә сатыла, хәтта ялган һәм тузан. Бәлки сезнең өчен шулай, тик мин бүтән камырдан. Шәкүр, әйе, әйе бу мин, хәтерләп ал исемемне. This is the realest song I wrote, рэпнең иске мәктәбе.
Мин сәхнәдә дә шундый ук, мин эштә дә шундый ук, кеше үзе булып калыр.
Бәлки шуңадыр да инде синең тыңлаучыларың һәм инде интернетта утырышларың күп, 3000-гә якын утырышы, синең дустың ялышмасам
әле бөтен түгел.
Интернетта ВКонтакте да. Әйме?
Бәлки шулайдыр, бәлки шулайдыр.
Эмиль, син бөтенләй башка төрле сәхнә кешесе, гламур дип әйтергә мисең син? Кем дип әйтергә инде син? Нинди стиль ул син? Нәрсә ул синең?
Минем обычный стиль инде. Что-то бераз R&B анда, бераз попса анда. Тигеннән бераз алынган, моннан бераз алынган.
Бар стильләрдән солянка.
Ну, бар бер ул яңалык инде. Тигесе генә монсы гына булып тормый. Минемчә кешегә ул интересно дип.
Кызык. Дөресен генә әйтәм, апам Эмильләрнең җырларын минекенә караганда күбрәк ярата.
Туган апам.
Әйе. Эмильнең җырлары шундан да шаян, менә тыңлап карасаң, күңелле җырлар, моңсу җырлар юк аның репертуарында. Һаман да.
Сендә күңелле җырлар юкмы?
Ә минең күңелле җырлар юк миндә.
Ну, поэтому без
дослара. Плюс белән минус менә шундый.
Демек, сіздің өз арада күндәшілік, о, мені яқшы ясады, андай нәрсе де жоқ мәлі сізде?
Ничек күндәші енді, ол өзінің стилінде әшілейді, өзінің стилінде.
Кімдер популярлық артынан қуа, кімгәдір көбірек халық керек, керектір енді ол барығызда да үшін кебетін, сәхіне артынан шығасыз, сәхінеге шығасыз.
Популярлық артынан қуған кішілер, оларға бір сөз ғана бар. Фейк. Фейк, ол анасы екенлігін білесіңдер енді сен.
Анасыңдар өзләре.
Кіші болып қаларға керек, әй, дұрыс. Кім сонсыз мына егетлер? Қоян шықтығыз. Биографиңіз бен қысқа шағынан таныстырып кеттіңіз.
Биография, мен өзім Қазанда тудым.
Емел Айзатұлы.
Да, әти Буа яғынан, әни Саба яғынан.
Һәм сен бүгін күнде үйленген?
Бүгін күнде үйленген.
Эх, қызлар болмады енді бұны. Тіпті Емел Айзатұлы үйленген. Ләкин Шәкір біздің үйленбеген. Әлеге.
Мен Қазанда тудым, әй.
Есім фамилияң ұмыттым мен.
Алмас Құрбанов.
Тілеші деп тәзірлейсің бе? Тілеші нәрсеге бәйлісің?
Туған яғын тілеші.
Әй, мен туған Қазанда тудым. Әтейім тілеші яғыннан, ұлым әтәскі ауылынан. Әнейім Чуваш Республикасында зор ғына шығырдан деген ауыл бар. Жетінші мешіт түзіліп келді. Міне шул әне шығырданнан. Ешқына туылынды, барлық болған бұш уақытымды мен тілешіде ұздырам, чүнке әтенің ауылы қам яқында шығырданға қорағанда, шыңа көрі өзімнің екінші туған яғым ол Қазаннан соң.
Тамырлар тарта.
Да, тамырлар тарта.
Азатлық радиосының яшілер тапшыруы.
Сіз Фигелдіза фабрикасы аша өтмәдегіз, мәне нешек келіп кірдегіз компанияға?
Мен башта Айфара түркімі білен башлаған еді. Алмас Шерифуллин Айфара түркімі. Несті оқығанда тілек бар еді менің жер яздарыға. Алмас болышты, яздарды қышынан кетті енді. Әкіртің әкіртің ғына шылай барыс медиаға келіп тәлекті енді. Хәм бүгінгі күнді бірді шеге айтылай өлі?
Өкін мейсен.
Өкін мейбіз, әйе.
Өзінің іште бара, мына біз сәхнәші де бара.
Әйе.
Шәкірсің нешек келіп кірдің?
Елдізлар фабрикасының гала концертында 2005-ші жылда шығыс жасадым, шынан соң генераль контракт түздік. Мәргі күнге қадар Барс Медиа компаниясы менен генераль контрактты һәм инде эшлибез.
Сез дискотеклерде генә шығыс жасайсыз мы? Менә теге өлкәннәр өчен концертларда катнашасызмы?
Мен катнашмыйм.
Обычно дискотеклерде генә шығыс ясыйм. Менә теге кой бер кешеләр бит банкетта да җырлый, белмәме?
Ә сез банкетта акча эшләмисезме?
Юк,
юк. Безнең Аллага шөкер. Һәр бер кешенең үз дәрәҗәсе бар. Мин берүктән китап әйтмим, банкетта җырлаучы кешеләрнең, мәсәлән, без Имир белән ул яктан ташлаган. Мин бер ничек тә менә кыста салардан инде күпнә акча бирсәләр дә, бер ничек тә кеше ашап утырганда бер ничек тә җырлый алмыйм. Менә бу минем эго дип әйтәләрме? Менә кешенең икенче мине менә шулайрак. Без Имир белән
менә шулай. Шулай ягын.
Егетлер арасының музыкаль білім бар ма?
Менеке жок,
менің де жок.
Демек, музыкаль білім болмаған, лекин ұмтылышы болған кишилер өз тілегіне еріше ала.
Ең бірінші тілегі болуға тиеш.
Хазір бит мына сізге еріп, йылдыз болуға тиеш яштар көп.
Оңларға керек аны. Сенің кишиң жетем жок
мысың? Башта ол білерге тиеш, керек ме оларға? Жок ма?
Жок, бүтінісі керек деп айтады әрине. Мына дұрыстан
керек, ертеге оларға керек ме?
Ондай кишилер де бар. Мына Емел дұрыс айтты. Ол жақтан егер де сен музыка өлкесінде ішлесең екен, альтруист болуға керек. Барлық болған кишиңді, тілегіңді, ой-фикірлеріңді шунда юнелтерге кастингларга костанына хабаттан кагылсаң күп кенә кешеләр килә тавышы юк ритмы юк әмма менә минем музыкаль белемем юк мин күреп торам кешенең тавышы юк икәнлеген әмма дә ләкин йолдыз буласы килә бер кемне дә кыйрыстып әйтәсең килми и бер нәрсә әйтмим ур кисеп алырсың ба мен
Сезнең белән аралашырга элемтәгә керергә теләгән яшьләр кая мөрәҗәгать итсеннәр?
Күп кенә кеше телефонга шалтырата, мин чит номерлардан бөтен гомумән алганда телефонны алмыйм. Әгәр дә кемнеңдер аралашу теләге бар икән, чынында
сораулары булсалар, Шәкүрнең контакттагы
битенә кереп,
ә син юкмы, Ләймин Айзатулла?
Мин юк шул.
Яшьләргә бер-ике теләк әйтегез дә инде әңгәмәне йомгаклыйбыз, егетләр.
Дөрес музыканы тыңлағыз, һәм инде күңелгә ятышлы музыканы тыңлағыз. Әгәр дә берәрнең теләгегез яки омтылышыгыз булса, беренчедән уйларга кирәк, чыннан да кирәкме ул сиңа? Икенчедән, берниндә кешеңне җәләҗәләмичә, бернигә дә карамастан, кеше сүзләренә карамастан, бернигә дә карамастан, инде ул теләгеңне чынга ашырырга, үзеңә юл төзергә кирәк. Шуңа күрә уңышлар, барыгызга да уңышлар.
Эмиль Әсәйтер.
Шәкүрнең сүзләренә кушылам, тыңлагыз. Күрегіз, яратығыз.
Күңіл ашығыз.
Күңіл ашығыз. Бірғайләшіп күңіл ашығыз.
Тәртіп бізмеші.
Ең мүхімі тәртіп бізмеші.
Тәртіп 5, табиғат білімі екілі. Мен шулай болса ері ол. Тәртіп бізмасағына келі.
Әйтті деп әйтті біздің Шәкүр Алмас Құрбанов, хәмінді Емел Айзатулла болды біздің қызған таба.
Шимбәкеш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар эшен ашканга кадәр.
Шакур, Итефак, МНДЛТ, Парс Рекордс, Озан. Шишенлернин үзінде жылы яңғыр тамшысы, күз ешлері кібі татлы бұсуларының ашысы. Мұқшаларыны асып кеттетік юларын білмей біз. Кіше тәхіт бүгін ләхіт екен біздің күні біз. Жүлкелерге ауыр түгіл бар ауырлық ерәпте. Тыңлап бары, бақсаң. Нелер айтан, нелер төлей бұақзе. Жанлы ауаз, тірі сөз. Өлетлерің бәйрәмінде қойсы дұшман, қойсы дұз. Қойсы епті кетәгін, алыштырған күмішке. Ерәтлеріні үрітірге, жилеп тулы күмішке. Жеткен,
жеткен, қаркен шаулет үсінде.
Бәрвәнәлері шіп керей біздің шіплік үстінде. Қалқы біздің қаймағы, лұты білен қаватлар. Яуым тішім күтә бізні, ұлдашуны қабатлар. Әзім қалмақ деп құрқам, сізге менен бір нәсір. Жақвар кібі келә мені мұскайбламды әулесі.
Соңғы күні біз жүректе яшап өлебіз. Соңғы күні тек күтлерге енді мінмәбіз. Соңғы күні тіп-тізі бір жерде қолашақ. Кімдер іске олашақ, бізне іске олашақ. Соңғы күні біз шіпіген қарның сулары. Соңғы күні қорқытмасын құяш нұрлары. Соңғы күні кім жеріне сіңіп қолашақ. Шына іске олашақ, кімдер іске олашақ.
Олар бізді аңламай, әме істі тұталар. Өзлерінен көріне, өзгеріштен қорқалар. Тұзаңды бұраннар, өткен газет журналар. Болмағаны язалар, қоян ұйлап табалар. Әкиет статьялар, бір-бір артлы басылар. 80 яшлік журналистлар яза яшлер тұрында. Яшлер ұлай бөтенше, біз тұрмай біз ұрында. Тақтақта сіз білмейсіз, біздің тұрмаш тұрында. Өмір өте ұрамда, бар болғаны жырлары біз. Ойнап шыққан қонымда, мәңгі өремәслік біз. Сұлтыс тұрмаш қаліне, оқылының бүш бармағы. Елгіз таққан вагонлар, бізді іздер ақыры.
Соңғы күндерде, мені шаммен бір кімге. Кердем қолы ішінде, тура керек өлерге. Шамма бір кімге, құқылымлар күреші. Танылмаған есімнен, бүтін дүнияға қаршы. Соңғы күндерде, мені шаммен бір кімге. Кердем қолы ішінде, тура керек өлерге. Шамма бір кімге, құқылымлар күреші. Танылмаған есімнен, бүтін дүнияға қаршы.
Соңғы күнде. Соңғы күнде. Соңғы күнде. Соңғы күндер, соңғы күндер, соңғы күндер, соңғы күндер, соңғы күндер, соңғы күндер.
Түркиядегі оқу елі яңалықлары білен тапшыру бізіні башылаған едік, ақырда да ені студентлар тұрмышына қойтабыз. Белгілі болғанша, Түркия ел сайын қырым татар студентларына өзінің юғару оқу ертларында оқырға көпмедір орын берем. Әмі оқып кері қырымға қойтқан ешлер Түркияда алған диплом білен өзлеріне үшті балмей, шенке бұ дипломларына Украина танымай. Менә бу мәсьәлә яңа оқу елы башланганда күтәрелде. Бу тапшыруны сез Карымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яңаларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыгызга Түркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүрүвне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Türkiye Cumhuriyeti tarafından Türkiye'de üniversitelerde okutulgan, tahsil aldırılgan bu seneki Kırım Tatar talebeleri Türkiye'ye geldi. 24 sentyabr günü uçakla Akmeşit'ten İstanbul'a gelgen talebeler İstanbul'da Türkiye'deki Kırım Tatar talebeler tarafından Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin temsilcileri tarafından karşılanıp alındılar ve otobüsmen 24 oktyabr günü İstanbul'dan Bursa'ya geldiler. Bursa'da onlarını Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen, Bursa'da okuyan diğer Kırım Tatar talebeleri, Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri karşılap aldılar. Malum olganı gibi senelerdir Türkiye'de üniversitelerde tahsil alıp varacak, Türkiye devleti tarafından okutturulacak bu talebeler birinci kere Bursa şehrine geliler ve bunda Bursa şehrinde Türkçe öğretim göreler, tömerge geteler ve bir sene boyunca Türkiye Türkçesi öğrengenden son kaysı imtihanga kırıp kaysa üniversitelerde, kaysa bölüklerde okuyacakları belli ola ve bir seneden son bu şehirlerge, bu üniversitelerge getip tahsillerine başlaylar. Bu talebelerden kimisi de elbette Bursa şehrindeki Uludağ Üniversitesi'nde kalıp tahsillerin alıp baralar. Bu kelgen talebeler her sene Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nde aşlar verili ve onların her bir problemaların çizilmesine yardımcı oluna. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen, cemiyet olarak senelerdir öz kollarından gelgene kadar bu talebelerge yardım vermege tırışkanların, onların evlerinde gibi, vatanlarında gibi hissettirmege ıntılganların kaydetti ve er problemalarından yakından alaka gösterilgenin bildirdi. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen, lakin maalesef bu sene Türkiye Devleti tarafından Kırım Tatar talebelerge ayrılan kuvvetlerinin doldurulmaganın, ötken senede doldurulmaganın, bunun doldurulmaması sebeplerin teşkerilip, bu ayrılan bu kontenjanların yazık olmaması gerekenin bildirdi. Bu senede kuvvetlerinin dolmaganın sadece 18 Kırım Tatar talebenin Türkiye'ye okumağa gelgenin bildirdi. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reis Adnan Süyen bunda, Türkiye'nin Kırım Ukrayna arasında üniversitelerinin müsavilige denkligi anlaşması olmaganın Türkiye'de üniversite okuyan talebelerin diplomların Ukrayna'da tanınmaganın tesirlerden biri olganın bildirdi. Lakin Portekiz-Lizbon anlaşmasına göre artık bu problema ortadan kaldırıldı. Buna göre Lizbon anlaşmasına Türkiye'de Ukrayna'da kol koydu. Bu anlaşmaya kol koyan devletler öz memleketlerinde, üniversitelerde tahsil alan talebelerin diplomluğun otomatik olarak tanıyılar, kabul eteler. Bundan da sonra Türkiye'deki okuyan Kırım Tatar talebelerinin diplomlarının Ukrayna'da kabul edilmemesi için hiçbir sebep olmadığını bildirildi. Bunun hakkında da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reis Muavini Avukat Yuridik Namık Kemal Bayar'da bir çalışma alıp bara. Bunun hakkında da gelecek sanlarda Türkiye'deki mecmualarda gen malumatlar ve informasyalar, makaleler tarkatılması planlaştırıla ve bunun alakalı Türkiye'deki Kırım'daki Kırım Tatar talebelerin malumatlandırılacağı bildirildi. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen 24 sentyabrde Türkiye'de tahsil almağa Bursa'ya gelgen Kırım Tatar talebelerinin hukuki formal problemalarının gelecek haftaya çizilip 29 sentyabrden itibaren derslerine Türkiye Türkçesi öğrenme derslerine başlayabileceklerini bildirdi.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Bursa'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin tesisçilerinden biri olgan ve çeşitli devirde Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nde aktif idarecilik yapan Nazif Makas'ın babası Ayettin Makas da rahmetli oldu. Ayettin Makas 23 sentyabr günü Bursa'da rahmetli oldu ve onun cenazesi 24 sentyabr günü Bursa şehrinde öğle namazında kılınan cenaze namazından sonra Bursa'da toprağa verildi. Biz de Kırım'a büyük hizmetler etken, büyük faydaları geçken Nazif Makas'a başsağlığa sorayımız ve babasına Allah'tan rahmet dileyimiz.
Ozatlık Radyosu Kırım.
New York'taki Kırım Tatar Cemiyeti'nde de bu hafta 26 sentyabr cumartesi akşamı En Güzel Ramazan İlahileri adlı programa gerçekleştirilecek. Bu programını Rochester Ateşi Aşk İlahi grubu seslendirir. Bu konserde çeşitli Ramazan ilahileri yapılacak. Ramazan ve Ramazan bayramı hayırlanacak. Amerika, New York şehrindeki Kırım Tatar Cemiyeti'nde. Bunda cemiyet azaları öz aralarında da bayramlaşacaklar. New York'taki Kırım Tatar Cemiyeti'nin annenevi Ramazan bayramı balosu da gelecek hafta 3 Oktyabr Cumartesi akşamı Brooklyn'deki cemiyet merkezinin balo salonunda gerçekleştirilecek. Bunda Kırım cemiyetinin kadınlar grubası spesiyal Kırım Tatar aşları hazırlayacaklar. Gelgen misafirlerge bunlar ikram edilecek. Gene New York'taki Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Ayla Bakkalı'nın ve idare heyetinin bergen malumatlarına göre New York'taki Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi İsmail Gaspıralı Mektebi de yanı terbiye devrini de 24 Oktyabr günü başlayacak. Bu günü kayıtlar yapılacak ve ondan sonra her hafta sonu saat 11'den saat 3 gece bunda ana tili, İslam dini, dil, edebiyat, kültür, medeniyet, tarih dersleri gelgen talebelerge verilecek. Amerika Koşma Devletleri'ndeki New York şehrindeki Kırım Tatar Cemiyeti'nde bu sene ondaki ocapçeler Özlem Özcan, Esma Reşitova, Şaban Kara İpek, Mustafa Özkıroğlu ve Dinara Faizova olacak. Dinara Hanım Kırım Tatar Halk Oyunları ve Yırları Ocalığı yapacak talebelerge ballarga.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetleri bu hafta başında pazartesi günü ve salı günleri bayramın, Ramazan bayramının ikinci ve üçüncü günü cemiyet merkezinde bayramlaşma geçirdiler. Cemiyet reisleri, cemiyet idari ayeti azaları ve Kırım Tatar Cemiyeti azaları cemiyet merkezlerinde bir araya geldiler, özara bayramlaştılar. Biz de bir kere daha radyo dinleyicilerimizin ve cümle Müslümanların mübarek oraza bayramların hayırlayımız.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozig'iz, qorag'iz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.